Jā, nu jāatzīmē, ka eksperts skatījumā nu šie dokumenti neko jau neatklāja. Un patiesībā tās ir atskaits, kas ir gatavots Eiropas Savienības institūciju vajadzībām par to, kāds ir stāvoklis sarunās, un daudz no šiem nopludinātajiem dokumentiem jau ir novecojuši. Bet tās bažas, par ko ir satraukušies Greenpeace un uz kā pamatiņu cer, ka tiks panākt saruna apstādināšana, ir tas, ka ASV izdara pārmērīgu spiedienu uz Eiropas Savienību un izmantojot šantāžu metodus, kā piemēram ierobežojot Eiropas automašīnu eksportu uz ASV, cenš panākt apiet Eiropas Savienības stingrās patērētāju un veselības aizsardzības prasības.
Tad daļēji ir taisnība Eiropas komisijas sacītajam raksturojot šos dokumentus kā vētru ūdensglāzē.
Savā ziņā, jā, jo tiešām šie dokumenti ir jau novecojuši sarunas, kā zināms, par nav vienošanās, kamēr nav vienošanās, un ir taktikas, kuras izmanto abas puses, un līdz ar to ir pāragas priec, kāds būs šis sarunas rezultāts. Tomēr vienā aspektā varētu teikt, ka Greenpeace tomēr ir taisnība, un ko Eiropas komisijas pārstāve Valstrēm nav atzinus publiski, ka tomēr ir, protams, iespējas, ka mainot šos principus sarunās, ir iespējams, ka var notikt apdraudējums Eiropas Savienības aizsardzības normām, un proti ir mērķis šī līguma ietvaros panākt harmonizāciju par standartiem dažādās jomās, un tas attiecas arī uz pārtikas drošību, patērētāju aizsardzību un vidas aizsardzību. Taču šī harmonizācija sarunas nevedās, un tāda ir vienošanās, ka varētu izmantot tas saucamo savstarpējās atzīšanas principu. Respektīvi, kas ir atzīsts par drošu lietošanai Eiropā, tas būs droši tad arī Amerikā automātiski un otrādi. Un šis aspekts, protams, pavēra iespēju, ka tie kosmētiskās industrijas produkti, kur testēšanai ir izmantoti dzīvnieki, kas jāizliegt Eiropas Savienībā, bet kur, ja šie produkti ir atzīti par drošiem ASV, tad viņas jāatzīst par drošiem ir Eiropas Savienībā. Un tad tur var veidoties arī gan konkurences kropļojumu, kosmētiskās industrijas rūpnīcu savstarpējā konkurence, gan arī, zinu, iespējams apiet teorētiski Eiropas Savienības prasības. Bet, kā es teicu, bet tās ir sarunas jau un visu vēl procesā, un tas, ko atklāja šie dokumenti patiesībā un šo vērs uzmanību franču žurnāls Le Monde, ka ir divi aspekti. Pirmkārt, ir redzams no šiem dokumentiem, ka tieši Eiropas Savienība ir visvairāk interesēta šajā līgumā. Eiropas Savienība ir definējusi ļoti precīzi savas intereses un arī izstrādājusi daudz priekšlikumus, lai rastu kompromisus, kamēr ASV nav joprojām pozīcijas daudzos jautājumos, un ASV, piemēram, kavējas atvērt sarunas par sadarbību finanšu uzraudzībā, respektīvi par bankām un citām finanšu institūcijām. Un otra lieta, ko uzrāda šie dokumenti, ka sarunas vēl ir ļoti tālu līdz noslēgumam. Nestoties to, ko Obama, ASV prezidents, ir aicinājis pagājušās nedēļas vizītes laikā Vācijā, ka ir jāvirzās sarunās un jācenšas pabeigt šīs sarunas līdz gada beigām, tomēr šie dokumenti atklāja, ka ir joprojām ļoti, ļoti daudz domstarpību.
Kas tad ir galvenie strīdus punkti un lielākās domstarpības starp ASV un Eiropas Savienību?
Ir šīs intereses. ASV vēlas iegūt lielāku piekļuvi Eiropas Savienības pārtikas tirgumu. Tad ir šis jautājums par ASV lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības lielražotājiem un par ģenētiski modificētās pārtikas. Lielāka eksporta uz Eiropas Savienību, tas ir no vienas puses, no otras puses Eiropas Savienība vēlas panākt piekļuvi ASV valsts pasūtījumu tirgumu un arī CAN vēlas vispār vairāk eksportēt uz ASV rūpniecības produktus, un tāpēc tieši Vācija, kuras ekonomika ir ļoti atkarīga no eksporta, ir viena no lielākajām šī līguma aizstāvēm šobrīd. Un tad ir, protams, jautājums par standartiem, kāds metodas tiek izmantotas šo standartu veidošanā un kādas ir šīs pārbaudes un sertifikācijas procedūras, jo jāatzīmē, ka šis līgums, viņš ir jauna tipa līgums, kurā vairs nav runa par tarifu atcelšanu vai kādiem kvantitīviem ierobežojumiem, bet runa tieši par birokrātisko un regulācijas čēļu mazināšanu savstarpējā tirdzniecībā.
Kādi būtu Eiropas Savienības galvenie ieguvumi un galvenie zaudējumi no šī līguma?
Kā jau minēju, Eiropas Savienības interesēs ir iegūt lielāku piekļuvi ASV tirgumu, lai nebūtu šīs atkārtotās sertifikācijas, kurām jāiet cauri šobrīd Eiropas ražotājiem. vēlme ir piekļūt ASV pakalpojumu tirgumu, finanšu sektorā, jau minētajā, un arī dzen, citās pakalpojumu jomās. Un tieši ir arī šī ir mērķis arī atvieglot tieši maziem vidējiem uzņēmumiem piekļuvi abu valstu tirgiem, jo lielās kompānijas ir spējīgs, ja šobrīd tik pār šīm pastāvošām barjerām problēmas ir maziem vidējiem uzņēmumiem, un tas ir, varētu būt tieši ar Latvijas uzņēmumu interesēs, jo mums nav liela uzņēmuma, mums ir pēc Eiropas vai pasaules mēroga visi ir vidēji vai mazi izmēru uzņēmumi, to mūsu ķīmiskie, farmaceitiskie kokrūpniecībai vai arī pārtikšrūpniecībai tas būtu labāks iespējas nekā šobrīd. Zaudējumi ir protams, sīvā konkurence pārtikas tirgu. Un tās ir bažas daudziem Eiropas lauksaimniekiem, bet es nedomāju, ka Latvijas lauksaimniekiem šeit būtu mazāk jāstrauc, jo latviešu lauksaimnieka ražošana tomēr ir lētāka joprojām nekā vidē Eiropā. To mēs neizjutīsim tik lielu konkurences spiedienu. Un savukārt netradicionālajās pārtikas ražošanas nozarēs, kā var, piemēram, oga audzēšana vai tamlīdzīgi, tās varbūt papildus iespējas ar dāziņu audzēšanām.
Tad, lūkojoties no Latvijas pozīcijām, sanāk, būtu tā kā vairāk potenciālo ieguvumu un gandrīz nekādu risku?
Gan jau kāds arī zaudēs no šo līgumu, bet kopumā šo ieguvumu ir daudz vairāk nekā zaudējumu, un jāatceras, ka tomēr no Latvijas drošības viedokļa ASV ir mūsu strateģiskais partners, ar to mēs esam ieinteresēti, lai šīs attiecības starp Eiropu un ASV stiprinātos. Un cerams, ka šis līgums pavērs lielākas investīcijas, iespējas investīcijām no Amerikas Savienotām valstīm un savukārt mūs pēc eksportam uz turieni.
Bet vai ir iespējams pateikt, kurai no pusēm šis līgums ir izdevīgāks vai kura puse ir vairāk ieinteresēta šajā līgumā, Amerikā vai Eiropas Savienība?
Šobrīd Eiropas Savienība. Eiropas Savienība
ir vairāk ieinteresēta.
Jā, ir šo sarunu virzīšanā. Tas lēmā atkarīgs ir no tā, kāds ir šis izveidojas ekonomiskā struktūra, un kā minē Vācija, kur atkarīgi no eksporta ir interesēta, lai būtu mazāk šķēršļu eksportēšanai uz ASV, un atzīmē arī to, kā ASV ekonomika jau ir atdzīvojusies no krīzes atšķirībā no Eiropas Savienības, un tur ir diezgan strauja izaugsme, tad tas ir pat jauns potenciāls tirgus. ASV šī interesi mazāk, tāpēc arī jūtams, ka ir šī kavēšanās un vispār šī līguma izredze lielā mērā saistīts ar Obamas prezidentūru, un tā kā šī prezidentūra tuvojas noslēgumam, tad, gadījumā, ja netiks panākt vienošanās līdz šī gada beigām, iespējams, tad arī šī vienošanās var vispār netikt panākt.
Francija šonadēļ ir pateikusi, ka teiktu nē šim līgumam, ja tas iegūt tādu formu, kā tas šobrīd veidojās. Ir kādi riski, ka šis process varētu apstāties?
Es domāju, ka riski diezgan lieli, un pretinieki šim līgumam ir abās Atlantijas pusēs. Arī pašā Vācijā sabiedrības noskaņojums ir negatīvs pret šo līgumu, un arī šis Greenpeace aktivitātes arī par to zināmā mērā liecina. Bet tomēr, ekonomiskā analīze uzrāda, ka ekonomiskais labums būs abās pusēs, un tas tiek lēsts aptuveni 100 miljardu apjomā abās pusēs, un ar to jautājums, kā kapitā šies 100 miljardu nonāks, un protams, ka būs ieguvē lielās kompānijas, kāds kļūs bagātāks, kāds kļūs nabadzīgāks, bet tad tas ir jautājums arī par to, kādas ir sociāla aizsardzības mehānismi Eiropā un arī dzen Latvijā gadījumā, ja kādam rodās būtiski grūtības no šāda līguma īstenošanas dzīvē, un kā viņš tiks aizsargāts. Bet par to ir jādomā valsts iestādēm.
Jā, jūs jau sacījāt, ka Vācijas sabiedrībā ir ļoti negatīva nostāja pret šo līgumu. Aptuveni 70% vāciešu uzskata, ka vienošanās radītu vairāk zaudējumus. Jāsaka, ka pati parādījusies aptauju, ka aptuveni tikpat cilvēku, gandrīz 70% Francijā, neusticis šim līgumam. Par ko tas tad liecina kopumā, ka šajās valstīs, lūk, ir tāda sabiedrības neusticība?
Es domāju, ka tas mērā saistīts ar to, ka valdības nav izskaidrojuši šī līguma būtību, un šī līguma būtība ir tiešām netik daudz šajā ekonomiskajā ziņā, cik politiskajā kā mēs sakām, starptautiskās attiecības ģeopolitiskajā ziņā. Jo noslēdzot šādu līgumu, izveidosies pasaulē lielākais tirdzniecības bloks, kur kapacitāte ir mērama 34 triljonos ASV dolāru. Un šis bloks spēs tad diktēt pasaulē savus noteikumus standartiņā.
Cilvēki uzskata, ka galvenā ieguvēja no vienošanās būs ASV kompānijas.
Bet, kā redzat, tieši ASV ir mazāk interesēta šajā līgumā.
Tad ASV lielās kompānijas nebūs galvenās noteikuma diktētājas?
Es domāju, ka viņas nebūs noteikti. Ne, nu, kompānijas diktē noteikumus, cenšas diktēt savus noteikumus abās pusēs, un protams, ka valdības cenšas ieklausīties šo lielo kompāniju interesēs, bet, kā jau teicu, stīvēšanās ir abās Atlantijas pusēs, un līdz ar to liecina, kā vairs patiesība norāda diplomātija, abas puses neapmienās, nozīmē, ka process ir pareizā virzienā.
Eiropas komisija šīs sarunas ar ASV risinājas slēgtām durvīm visas Eiropas Savienības vārdā. Kur lai smeļās pārliecību, ka tiešām tas notiek Eiropas Savienības cilvēku interesēs?
Jā, protams, tā ir problēma, ka šīs sarunas lielā mērā notiek slepenībā, un te jāsaka, ka tas ir bijis tieši ASV vēlme mazāk atklāt šīs sarunas, bet te ir jāsprot, ka ASV šobrīd notiek gatavošanās prezidenta vēlēšanām un, acīm redzot, nav vēlme ļaut politiķiem izmantot kādu sarunu aspektus savas vēlēšanas kampaņas uzlabošanai. Līdz ar to, nu, jāsaka, jā, nu, tā situācija ir, un savā ziņā ir jāuzticās sarunu vedējiem, jāuzticās ir valdībām, jo, nu, valdībām ir informācija, jo viņas seko līdz sarunām, un kad tiks paziņot gala rezultāti, tad būs iespēja arī paust savu viedokli, un notiks līguma ratifikācijas process, un arī šim līgumam būs, tā kā tiks kārtas dažādas standartu harmonizācija, tad būs jāmaina arī regulācijas Eiropas Savienības līmenī, par ko arī tiks lemts, būs iespēja izteikties nacionālajām valdībām un sabiedrībām. To. Šis process nenoslēgsies vien ar vienu šo vienošanās panākšanu, tas būs ilgstošāks process, un tā kā būs iespējas arī kaut ko labot, jo tiešām neiztiksies tik labi.
Ja jūs jau sacījāt, ka bija šī politiķa un arī ASV prezidenta vēlme šīs sarunas noslēgt līdz Barack Obamas termiņa beigām, jūs uzskatāt, ka tas nav iespējams, ka tad varētu...
Es neteiktu, ka tas nav iespējams. Indikācija šobrīd vienkārši pārāk daudz neskaidrību, ka tomēr ir intensīvāk jāstrādā, un acīm redzot, ka tieši ASV pusē būtu vairāk jāpieliek pūles, nākt klajā ar savām pozīcijām un konstruktīvi pieiet jautājumu risināšanai. Tā ziņā šis Obamas aicinājums pabeigt sarunas līdz gada beigām ir signāls tam, ka es vēl varētu arī pielikt lielāks pūles.
Varētu tā kā sasparoties?
Nu, principā jā, jo tas ir pēdējais moments. Jā, ja šis moments ir palaist garām, tad izvai šis sarunas būs veiksmīgs vispār.
Ja iestiepsies līdz nākamā prezidenta.
Jo laiks nestrādā par labu šim sarunām. Jā, ir šis iespēja loks joprojām pastāv, bet viņš ir līdz šī gada beigām, kamēr Obama ir vēl ASV prezidents.
Ja būs prezidenta amatā Clintona, situācija mainīsies?
Viņa vienkārši nav paredzama vairāk. Obama ir klāj paziņojis, ka viņš ir iestājis par šo līgumu, ka viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams. Clintons nostāja, par viņas nostājas es tik personīgi neesmu izsekojis. Iespējams, ka tieši kā demokrātē viņi būtu atvērtāki šim līgumam. Savukārt republikāņu kandidāti pateikuši, ka nē, nu šis līgums tā būtu kļūda un tam līdzīgi. Bet, nu, vienalga, administrācijas maiņas joprojām, pat ja prezidenti būs Clinton, tas nozīmē arī ļoti daudz neskaidrību un to, tad to šāda vilcināšanās nenāks par labu sarunām.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.